Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій, вітаю отця Михайла Бранкевича. Слава Ісусу Христу.
Навеки слава.
Тож, дорогі слухачі, літо – це не тільки спека, сонце, але й це пора відпусток і гарного, віримо в це, настрою, який можна проводити в якихось культурних заходах, беручи участь, або споглядаючи там, не знаю, якісь вистави або кінематограф. От в цьому плані з отцем Михайлом Бранкевичем дуже цікаво розмовляти, як і в багатьох інших темах, але от про кіно можна взагалі дні слухати думки отця Михайла Бранкевича. І тим паче сьогодні у нас тема польського кіно. Я відібрав стрічку, яку дуже і дуже люблю. Думаю, дорогі слухачі, ця стрічка дотична до також і ваших уподобань, оскільки на радянських екранах вона з'явилася 12 квітня 1982 року, а взагалі з'явилася в прокаті 1981 року. І ця стрічка знята відомим режисером, який має особливий пієтет до України, який Україні присвятив одну з своїх крайніх стрічок, таких як «Вогнем і мечем». Він присвятив ту стрічку своїй дружині, яка трагічно загинула Валентині. А ось цю стрічку, про яку сьогодні ми поговоримо, відзначає 35-ту річницю з дня виходу в прокат. Ця стрічка має назву «Знахар». Єже Хофмана. Мені здається, що це найкраще з того, що він зняв, хоча можна дискутувати. Отець Міхал, думаю, не погодиться зі мною. Не погодиться, але я просто дуже люблю головного актора, який там грав, Єже Бінчицький. Абсолютно настільки варто поглянути в його очі, і там можна побачити просто такого праведника, такого старця.
Отець геніальний актер, Єже Бінчицький, вже не живе.
Я думаю, що це польський ступка, да? От десь от...
Ні, він не був так...
Популярний,
не був,
да?
Ні, він був популярний, але не був так універсальний, як ступка. Ступка практично мог грати все. Да. Да? От Теві Молочника, правда, по... Гетмана Хмельницького. А Бінчицький мав пару своїх геніальних ролей. То та роль
знахаря,
лікаря, єдна з кращих ролей. А ця найкраща його роль, то є в такій стрічці «Ночі і дні», котрий он грав главну роль.
Хто режисер, там не пам'ятаю.
Антковяк. Вони після після цієї стрічки «Ночі і дні» то був фільм, котрий даже був номінований до Оскара. Так само як інший фільм Хофмана «Потоп». Он теж був номінований.
Раніше, здається, знятий.
Да. Раніше,
63-й. Набагато
70-й рік. Да? Да.
Отже, я, власне, чому цю стрічку взяв? Навіть не тому, що там грає такий, як для мене, геніальний актор, тому що геніальний актор – це той, який ти дивишся. От в мене традиція на рік передивлюватися деякі стрічки. І цей фільм обов'язково в цьому листі. Обов'язково. Да? Там наряду з «Побігом Шоушенка», там «Форестом Гампом» і так далі. Тобто для мене це фільм більш ніж такий гарний. Я просто дуже його люблю. А я хотів з вами більше обговорити історію з християнської точки зору. Угу. Історія ж фантастична насправді. Але з другого боку реалістична. Відомий лікар, світило науки, з геніальною інтуїцію. До речі, вам ця тема близька. Ви ж в тому житті були лікаром. Да? Я ж все під вас підбираю, бачите. Дуже люблячий чоловік, цей геніальний лікар, повертається додому з Отакелецьким, показує, дорогі слухачі, от на руки розвертаючи от повністю з таким букетом квітів додому, свій там шикарний комплекс, не знаю, як назвати, там фівілу, там багатоповерхову з обслугою, повертається, щоб цей букет вручити своїй улюбленій, молодій, гарній дружині, а вона залишає йому записку на столі: «Вибач, я постійно була в твоїй тіні, я забираю нашу доньку і тікаю від тебе, тому що мені важко було жити в променях твоєї слави». Отже, от по-християнськи, от як це взагалі, да? Ну, чи, ну, як, так важко питання ставити, але чи мало вона права отак от себе поводити? Важкі запитання будуть, але вони наскрізь християнські.
Також. Ну так, тільки треба завжди пам'ятати, що війна є по обох сторонах, бо я думаю, що професор Вільчур теж впав в іншу покусу, в покусу слави, в покусу праці, котра, як диби, ставляла його професійне життя на першому місці перед родинним життям. В такому змислі, то, що произошло, то було, як диби, можна було би сказати, нормальна реакція, людська реакція. Правда? Mm-hmm. Коли дружина чує, що вона є тільки якимось додатком,
до чогось.
До чогось, правда?
Як
то їй
вишенька на торті.
Да, як вишенька на торті. Бо вона чує себе страшно поніжена і уніжена тим способом відносин.
А на що вказує епізод, що вона залишає записку? Якби тікає, вона не хоче з ним поговорити на цю тему, а просто тікає, залишаючи...
Ну, з християнської
папірець.
Точки зрення треба було б сказати одну правду, що єдна і друга сторона не мала або не використала можливості розв'язання того проблему по-християнськи.
Але може він її не чув? От вона намагалася.
Я думаю, що одна і друга сторона не були аж настільки віруючі, щоб вознестись над своїми, по-християнськи. Найкраще було б єднак пробувати цю тему розв'язати по-другому, зовсім розмовляючи, наприклад. Розмовляючи або затримуючись, даючи можливість другій особі побачити, що вона десь там загубилась, правда?
Але вона пише там, що вона закохалася там.
Ну добре, закохалася, але то була тільки, як би сказати, побочний ефект. Главною проблемою було то, що вона чула себе особою
непомітною
особою, як диби другого сорту, як диби особою, котра не має тих самих правил, що її чоловік. Ну, тутай є проблема дуже сложна, бо то są виходять на перше місце два егоїзми, егоїзм одної і другої сторони, правда? І в цей момент дискутувати на цю тему є дуже трудно. То, що вона прийшла з другим чоловіком, то є тільки
наслідок.
То є тільки наслідок того, що вона пробувала, може вона пробувала теж, може пробувала знайти якусь спільну мову, пробувала знайти своє місце. Ale może ona też była w swoich ambicjach troszeczkę nad, no, troszeczkę swoje ambicje to, że wysoko postawiła i te ambicje w porównaniu z ambicjami genialnego, jakby nie było genialnego chirurga, neurochirurga, co daje, co doprowadziło do takiego rozwiązania, jakie doprowadziło. Я бачу там багато потеряних шанс. Шанси того, що можна було затриматися.
Небажання терпіти.
Так, небажання терпіти, зрозуміти. Бо я думаю, що він не був людиною, котра мала інтенцію поніжати її. Він не був людиною, котра... Я думаю, що він навіть її любив.
Ну, це видно, це показано.
Так, це святий хоча б. Правда? Але людиною, котра в своїй такій відданості, своїй праці, бо він був відданий в такий спосіб героїчний, вона навіть можна було б сказати. Він не робив тільки для грошей. Він робив то, щоб рятувати людей, рятувати людське життя. Така була основа будування тієї постаті, бо то є, як би не було фікційна постать. То Доленга Мостович, він написав ту книжку.
Так, це по мотивам його повісті, так.
І він таких книжок написав дуже багато. І тутай та історія показує певну схему, котру дуже часто ми бачимо у людей.
Реакція, рефлексія на певну дію в житті.
Які бувають наслідки. Дуже часто в таких ситуаціях так буває. Але дуже часто буває немножко по-другому. І тутай хоча б можна було б вспомнити Єжего Хофмана і його жену. Його жена жила постійно в тіні свого чоловіка. I ona nikoli nie miała nijakich ambicji do tego, żeby sobie powyższyć, żeby sobie postawić na tym samym równi ze swoim.
No, różne drużyny były.
No, ale ta IP i tomu Hoffman taki krasiwy sposób mówi, wspomina swoją żonę. Jako ludyny, tylko to cały czas była z nim. Ticha,
Ukrainka,
spokojna.
No, a tam Poliaczka.
Horda Poliaczka. Ukrainka pokorniejsza.
Програму може завершувати. Конфлікт вичерпаний. Отже, але дивіться, мене дуже цікавить цей момент Божої руки в цьому фільмі. Він потім що робить? Він спантеличений, да. Іде, зустрічає там одного пана, вони да. З ним сідають, напиваються, а потім,
пограблює, да.
Потім люди бачать, які там сидять, що він багатий, кудись його заводять, б'ють, і він просипається в чистому полі із амнезією. Це вже улюблений хід індійських фільмів. Справді, і мексиканських там, але не.
Ой, американські фільми теж мають. Всі мильні опери мають ten мотив.
Але отже, от тут рука Божа в тому плані, що катарсіс, очищення абсолютно від попереднього життя, от з чистого листа.
Так, можна було так, можна би побачити. Сама історія є... My mówimy Lza Oliwa, można powiedzieć, że ona jest tak skonstruowana, żeby zachopić serca i wyczucia. Na przykład dla inteligencji ten roman Dołęgi Mostowicza to była taka literatura drugowo sortu.
A, tak
skazać.
Biletrystyka.
Da, taka. Biletrystyka. No, można byłoby sprawdzić z Harlekinami. Prawda? To też historia takiej pewnej lubowi, historia romantyczna i tak dalej. Tak samo film. Film był pierwszy raz zniaty jeszcze przed wojną. Дуже гарна версія. 37-му році, де виступав Вощерович, такий дуже знакомитий актор. В угле там акторський состав був теж дуже гарний. Я цей фільм смотрів, і теж є фільм сильний. Але Хоффман використав тутай ще, можна сказати, використав досвід кіна, котре було пізніше, правда, кіна, котре треба акцентувати так і так сконструвати цю фабулу, щоб це була історія, котра хвитає за серце. I może by z tego wyszedł film nie taki wielki, można tak сказати, nie taki popularny, gdyby nie genialne aktorskie role. To właśnie Jerzy Bińczycki, który grał profesora Znachora, to, że genialna rola tego, nie znam jak nazywał się, tego mielnika, który jego przyjął.
Wykazali, że to wiadomy śpiewak operny.
Śpiewak operny, tak. Ladysz on nazywa się. Czesław Ladysz, mi tak zdaje się. On prekrasny bas, ale on tak cudowny sposób zagrał tego melnika z ukraińskim zaspiewem, z ukraińskim akcentem. Bernard Ladysz chyba, tak? Mm-hmm. Bernard Ladysz duże to, że na żal już nie żyje, czy
no film, że kiedy zniaty.
To, że Anna Dymna, która grała dońku profesora
Maria Iolanta, tak.
Tak. Naprawdę i Artur Barciś, który grał tego chłopca, który potierał nogi. To są naprawdę genialne role. Mm-hmm. Tutaj reżyserska intuicja Hoffmana pozwoliła jemu stworzyć taką atmosferę i taki zebrać taki zestaw aktorów, że wszystko wygląda w tym filmie w sposób duże autentyczny, taki Disney. Jest tam taka nastajasza, tam to są detale, to są miłości, które mógł Hoffman zrobić. Popredni reżyser, który zrobił przedwojenną wersję, tego nie mógł zrobić, ale Hoffman mógł to zrobić. On konstruował te swoje roli, duże jaskrawe, kolorowe, barwne, takie żywe, To jest to перемущество tego filmu, taka duża, wielka, że ten film smotrisz jak na sprawdziu historię, jak historię, która mogła zdjęcnić się
radem.
Żywe ludy, konkretnie, to nie były maski, to jest mistectwo reżysera. Mistectwo reżysera tak poprowadzi aktorów, tak poprowadzi całą inscenizację, żeby cała ta sytuacja wyglądała w sposób nastajaszczy, sprawdźni, żeby tam nikt nie sumniewał się, że to jest wykreowane, wydumane, prawda? I to jest wielkość tego filmu. Hoffmanu udało się stworzyć film, który jest chyba jednym z najbliższych popularnych filmów w Polsce. Tak samo tutaj i w Rosji, ja znam to, że jest dużo popularny.
Absolutnie, zwisno.
I na Ukrainie. Film, który chwytaje za serce, a z drugiej strony nie jest jakimś takim prostackim filmem. Nie jest takim indyjskim, sztampowym tym filmem, który ma zadanie to, że wszystkich wycisnuty każdy z ostatnich sluzów, prawda? Nie, ten film jest filmem sprawdźnym, jest za genialny gry aktorów, których tak wybrał, no miał szczęście. Bo Hoffman zrobił też parę filmów, które Kaszcze nie wspomina, ty, prawda?
No, nasz wielki trener Lubanowski kazał, że trener to twórcza osobistість i ma prawo na pomyłkę. Ja думаю, про режисерів він так само сказав. Отже, цей момент, коли він втрачає пам'ять і починає просто ходити по селенням, пропонуючи себе як робітника і ходити по святим місцинам.
Угу.
Да, це в фільмі, потім він розповідає про це. Що це за момент? Це момент пошуку себе? Да. Чи як це можна було похарактеризувати?
Треба пам'ятати, що роман Довгі Мостовича був написаний в часах, коли в Польщі католіцизм був, як диби, дуже сильно зв'язаний з життям суспільства. Він був, як диби, частиною суспільства. I tak, że to było normalne, że ludyna, która na przykład traci pamięć, szukaje swego swojej totożności gdzie?
W wierze,
w cerkwi. Bo ona zna, że to jedyne, które może dopomóc ty jej znajdzie sobie, zrozumieć sobie, to jest Bóg. I trzeba pamiętać, że ta atmosfera Polski przed wojną, to jest atmosfera, to jest niepowtórzalna. Polska miała 20 roków tylko niezależności, prawda? W 18 roku otrzymała tu niezależność, to była w stanie formowania. I suspiswo i cała organizacja dużo silno była wirująca w tym sensie, że nikt nie sumniewał się, że tym, który dał Polsce niezależność, był Bóg, prawda? To było takie myślenie. Potem jeszcze bolszewicko-polska wojna w 20-tych rokach, prawda? Kiedy bolszewiki dumali, że Polska osłabiona, jeszcze nie zorganizowana, nie może zachęcać sobie i próbowali bolszewiki przez Polskę zjednać się z komunistami niemieckimi. I ten prawał, wszystko wariat, że to był to genii Piłsudskiego i przemoga Polaków nad Wisłą, to była Boża interwencja. Nad niektórych wariat, że to dziwo nad Wisłą, wariat, prawda?
Tak.
W 20-tych rokach. Także ta postina, ta głęboka pewność w tym, że to religia i cerkow jest na duże ważliwym miejsce suspilnym, także wpływa na formowanie samego romanu Dołęgi Mostowicza. On opisuje, czy to suspilstwo 20-lecia, on pokazał, jak to suspilstwo było silno związane z Bogiem. I tak samo główna postać, główny heroj, to, że był silno związany z Bogiem. Dołęga Mostowicz starał się, bo on pisał popularne romany takie dla niektórych wariatów, dla kucharok, prawda? Ale z drugiej strony był ludyną, który dostatecznie był inteligentny i był szczery. On dużo chany sposób opisywał normalne z życia takich normalnych, zwyczajnych ludzi. I to widno także w tym filmie. I to, że był dużo krytyczny widnośno polskiej arystokracji, prawda? Bo tam też w tym filmie jest element, prawda, tych bagaci, którzy nie chcą tej dziewczyny operować i spasać. To, że to widno w tym film. Tak, że Cały ten film також pokazuje to, co my tak z pewną nostalgią wspominajemy. Ten period niezawisłości Polski, Polski kapitalistycznej, Polski, która była dużo silno związana z Bogiem, taki patriotyczny. To był duży patriotyczny czas.
Оцей момент мені дуже подобається, коли його дуже часто головного героя беруть правоохоронні органи і кажуть, от що ти постійно ходиш, давай ти будеш у нас в тюрмі, там місяць посидиш, тому що це переступлення закону, да. Просто бути безхатченком згідно з того законодавства. І він якось, потрапляючи в якусь канцелярію, краде документ особистості якогось Антонія Косібе. Так? І він якби краде якусь особистість, тому що його люди називали бородою, білою бородою, там, чи товстяком, чи ще якось. І так він хоч трошечки починає відгукуватися на якісь там імена, має якусь там бумажку. А до того він взагалі ніхто. Отже, от таке пониження Богом його особистості. Для чого воно було? Для розуміння чого? Що це, що він там був дуже великим світилом, це нічого не означає, що коли він повертається до своєї пам'яті, він пам'ятав, наскільки він був принижений. Для чого це таке пониження було для нього?
Ну, щоб перемінити його в якому-то змісті, щоб дозволити йому зрозуміти і якось поглублити свою форму життя і служіння. В фільмі тим перед тим з 37-го року та перемена і той елемент перемени був може більш розвинутий, чим у Хофмана, бо там ще було пару сцен, які були після того суду, в котрих він як гдиби свою пам'ять відновлює, правда, і розпізнає свою доньку. Там потім є показаний той професор Вільчур, який стається більш людським, на так сказати. Бо попередньо був машиною, правда?
Бог стирає йому пам'ять, щоб він став людиною?
Так,
бо йому пам'ять заважала бути ближчим до людей, так виходить?
Можна було би сказати так, що він в певному моменті зайшов в такий тупий закритий...
Закрите коло.
Закрите коло, що вже не міг більш розвиватися. І он, я не знаю, чи він би міг це зробити, якщо б не пройшло то, що пройшло. Он би став людиною, яка би своє життя закінчив як дуже знаменитий професор, правда, котрий навіть не посмакував, що то є справжнє життя, що то є любов, справжня любов.
Один із найдраматичніших для мене моментів, який, як ви кажете, індійські фільми там «Останню каплю сльози» витравлюють. Я не знаю, скільки капель сльози цей момент у людей, які спостерігають за цим епізодом, витравлює, але впевнений, що багато. Це коли вдячний батько, цей мельник, хоче віддячити цьому Антонію Косібі за те, що він склав ноги сина, його сина, тому що попередній лікар вийшов дуже малограмотним, і він не зміг сина від каліцтва відновити, а цей прийшов і склав йому ноги, і той достав йому царські золоті монети, всі вигреб зі своєї скарбонки. А цей Антоній відмовляється. Отже, оцей момент, це вже новий цей Антоній, чи це ще той старий такий самий був без серебряний?
Я думаю, що той старий був такий, тільки він просто не мав можливості показати те свої частини своєї доброти, яка була в його серці. Бо коли був він позбавлений всі своєї зовнішньої великості, правда,
своїх
величини, правда, своїх титулів, своїх досягнень і так далі, він як би став тим, котрий таким якимось сотворив його Бог, можна так сказати. Зі своїми відчуттями, з певними своїми наміреннями, котрі були завжди направлені на те, щоб чинити добро. Він все, що чинив, після втрати пам'яті, було для добра других людей, для того, щоб спасати людей, не щоб чинити добро, по просту добро. І для нього то було саме найважливіше. Він був людиною, яка співчував другим, який не мог бути байдужим перед нещастям і страданням других людей. І то, як гдиби, дозволяло йому з його пам'яті, як гдиби, вигрібати, правда, або знайти всі те здібності, які дозволяли йому геніальний спосіб оперувати і орієнтуватися в анатомії. Хоча з медичної точки зрення та така селективна потеря пам'яті є трошечки нереальна. Бо якщо людина тіряє свою тотожність, то також тіряє свої здібності. І навики теж. Але, ну що ж.
То... Ну, у Бога нема нічого неможливого. Отже, не портіть роман. Такий гарний фільм був.
То нема. Є.
То ви зараз зробите критику і ніхто дивитися.
Ну, ні, це критика, на яку ніхто не звертає уваги. Правда? Якщо ми смотримо на багато фільмів, я смотрю фільм в спосіб
критичний. От чому небезпечно знати точку зору професіонально. Вони все портять.
Але... Я не хочу сказати, що це фільм направде порушуючий, направде щирий.
Ось давайте ще два нюанси, дуже важливих, ми трошечки перетянемо, але це вартує того, повірте, дорогі слухачі. Ще один нюанс, який, якщо дивитися так дуже критично, да, вони викликають такі сумніви. Там же з цим Мельником жила вдова його брата, якого цей Мельник обманув і забрав всю спадщину собі, за що страждав і винуватив себе за те, що забрав ці гроші, оскільки із сином така біда сталася, і він думав, що це таке певне
наказання,
прокляття.
Так.
Абсолютно. Ця вдова жила, вона вважалася гарною по тим міркам, ну там така справа, і ця вдова потім почала загравати до цього знахаря.
Угу.
Да, казала, що тобі потрібна жінка, да, каже, за тебе будь-яка піде, і ти ще молодий, і там ти тільки мене помани, я піду. Він відмовляється. Отже, він відмовляється, в принципі, від жінки, чи від неї, як жінки? От що в нього в серці відбувалося? Що це вже таке умиротворення? Він же певного блаженства такого з китайського життя смакував?
Я думаю, що і автор, який сотворив цю особу, Дуенга Мостович, хотів показати, що він є так добрий, що навіть є вірний по потері пам'яті, вірний своїй жінці.
Ага, аж так глибоко.
Так.
Ну, я не аж сподівався так, що... Я... Це дуже глибоко.
То значить, як глибоко він любив цю жінку, як глибоко то запало в нього.
Я
правда?
Думав, що дух служіння от у нього.
Ні.
Там,
ні.
Вище,
я думаю,
там,
що це була...
Бог, там все таке.
Для нього була так велика трагедія. Ну, то було страшне потрясення, бо з медичної точки зрення, можна було б сказати, що...
Теж неправдиво.
Ну, ні, є то в якийсь спосіб правдивий. Сон тут два механізми, правда? Два механізми. Один механізм, який є психологічним механізмом, це дуже сильне потрясення того, що він тіряє особу, яку ціле своє життя любив, але зі своєї віни цю особу потеряв. Правда, до того на то наложився ще той фізичний удар, який його лишив пам'яті. Але то є таке лишення пам'яті двоякого роду. З однієї сторони є великий стрес, зв'язаний з тим, з потерями сенсу свого життя. Бо якщо він сильно був потрясений, то значить, що був людиною, яка дуже сильно любив свою жінку і ніколи не сумнівався в тому, що вона є найважливіша для нього життя. Тільки його праця, як гдиби, не дозволяє йому то виразити, розуміти, переживати. Тому він був страшно потрясений, що людину, яку він обдарував своєю любов'ю, безграничною любов'ю, його оставив. А то для нього було, бо він не сумнівався в тому, що вона віддає те відчуття, правда? Так що тут є теж така апотеоза, чи глорифікація справжньої, глибокої, чистої любові. І тому його, його вірність, правда, та вірність, яка дозволила йому війти в другі відношення, я думаю, що там була глибоко зв'язана з тим переконанням, що він є вірний одній жінці. Теж є певен елемент християнський.
Як же можна оберігати вірність, якщо ти не пам'ятаєш?
Ну, знаєш, не пам'ятаєш причину, але остається наслідок, остається привички, правда?
Ой, ну глибоко. Треба до цього підійти. І останній момент, який, на жаль, тільки встигаємо обговорити, там ще дуже багато всього, ну, фантастична кількість. І кожен може розкладати не як притчу.
Так.
Цей фільм можна на притчі розбивати і аналізувати. Отже, от я обрав на завершення, угу, як на мене, самий контроверсійний епізод в фінальній частині, коли його донька, він ще не знає, що вона його донька, але вже він її спас від цієї аварії, там у неї було кістка проломлена в мозок, він її спасає, спасає її чоловіка, і вона приходить до нього в тюрму і каже, от так і так, ми постараємось тебе звідси вибрати. І каже, оце мій майбутній чоловік. Він каже, я щиро вдячний, якщо нічого не вийде, не переживайте, і тут люди живуть в тюрмі. Але, каже, чесно кажучи, не думав, що ви будете разом. А ще до цього, за десь хвилин 40 епізоду, він, приходячи до своєї доньки в крамничку за махоркою, казав, що він не пара тобі. Ну, не бачимо благословіння батьківського на цей шлюб, і все ж таки він стається. Отже, як тут цей епізод трактувати? Чи можемо ми сказати, що тут дійсно цього благословення на цей шлюб не було, що він щось відчував, що цей молодий чоловік з голубих кровей не підходить їй. Він радше мириться, ніж благословляє цей шлюб.
Ну, то є тільки пошана для виборів другої людини. Він висказав своє мнення на цю тему. Він сказав, що я думаю, що він є, не підходить тебе, що він хоче тебе використати. Правда? Але з другої сторони є особою, яка шанує. То теж є такі характерне для виховання католицького, що ми шануємо вибори других людей, бо вони відповідають самі перед Богом, а не ми відповідаємо за їх вчинки. Так що він після навіть висказання своєї опінії, jednak настільки шанує ту особу, яка звертається до нього, що шанує також її вибори. То є дуже глибоке, дуже християнське, так що то є нормальне. Нормальне, що навіть якщо йому то може не подобатися, але вона є особою, яка є незалежна, інтегральна, особою, яка є сама відповідає за своє життя і це шанує. І та пошана теж означає велике відданість і любов до тієї особи. Ми шануємо навіть погане вибори других, якщо направді справжній спосіб кохаємо. Шануємо, не знаю, що ми згідні з тим.
Ну що ж, на цьому змушені ставити крапку, тому що і так дуже багато часу у нас пішло. Дивіться гарне кіно, дивіться фільм «Знахар». Думаю, те, що ми не встигли обговорити, ви зможете обговорити.
Я сам не подозрював, що так довго можна в тому фільмі говорити.
Отже, повірте, ще хвилин на 50 легко. Дякую, отже, з Богом.
Будь ласка.